Oromoon wal dhab gosa Hagan dabre Benishaangul Gumuz aanaa Baalojangoy baqatani amma ardumduri keessa baqatan kaan dachaanii taatullee qarqaarsa argachuutti hin jirru rakkoo keessa jirraa jedhan. Namichi baqatuun akka gabaasa argannetti nam 11 oole. Waajjirri hooggansoota balaa Benishaangul horee waan kan qorqoratte achitti ergineetiin rakkoolee hedduu jirti jedhan qorachuu jiranidha. Nakkoor malkaan nu erge.
Rakkoo nageenyaarraan kan ka'e naannoo Benishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Baluuja Ganfoy keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana bara 2011 manaaf qabeenya isaanii irraa buqqa'anii naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa bakka garaa garaa qubatanii turuu dubbatu. Namni yaaddoo nageenyaan qabuuf akka maqaan koo hin caqafamne jedhanii gaafatan. Baatii Caamsaa waggaa darbee araara ta'e jedhameen gara qe'ee isaaniitti deebi'anis hanqina deeggarsaa isaanii fi maatii isaanii quunnameen yeroo ammaa kana deebi'anii qe'ee isaanii irraa buqqa'u dubbatanii jiru. Yeroo ammaa kana maatii sagalii waliinan rakkoo keessa jiraa jedhu namni kun. Isaan malee namootni 12,740 ta'an rakkoo hanqina nyaataa, dhiheessi meeshaalee bu'uuraa fi lafa qonnaa dhabuun rakkatu dubbatu.
Qabeenyaan kan barbaadaa'e simbiratti mini maatiin namaa kan barbaadaa'e simbiratti manni namaa kan bukkaa kamittiin kana jedhamaa innaan beeknu barbaadan taa'u barbaadan isaa jedhan namoonni keenya kanarraan kan ka'e ammas deebi'ee lammata bukkaa'ee Oromiyaa keessatti deebi'e. Magaalaa Baloshee jedhamtu jechuudha. Nu gargaaraa jiru waan nu beekuu hin qabu mootummaa namarraa. Yaataa nama amma hin jire kana abbaa warraa nama 2,246. Isaan amma dhaqaatii deebi'aatii wanta hojjennu hojjennaa jedhan amma gaafa sannuu jedhanii gaafa ji'a 7ffaa barana jiru eeggadda amma har'aatti dhimmi keenya lafaa fuudhee kan ilaalan jiru midhaan eeggadda waan dhufu jalqabe ji'a 7ffaa ji'a 6ffaa isaatti eeggadda dhufee isa dhufee jiru kun amma isaan tormataa jira wanti nu godhaman jiru yoo dawwallee silkinuu kaasanii.
Guyyoota lamaan kanatti deeggarsi midhaan nyaataa gara aanaa Baluuja Ganfoy magaalaa Soogee geeffame jedhamnaan fudhachuu dhaqnu rakkoo nu mudate jedhanis akkasitti ibsu. Namni kun.
Uummanni fudhachuu qabnaa nuti ajaa'ibbatti nu qaqqabee jennaan kun namoota isa wajjiniin nama 42 kan isa wajjiniin qabame amma polisaabaa jiru hin fudhattan isiniif hin kennamu hidhaqaan yoo barbaade jechuudha.
Jiraataan aanaa Baluuja Ganfoy namni biraan maqaan isaanii Alamuu ta'uu dubbatan maatii 7 waliin rakkoof saaxilamuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Ani hektaara 30 qaba. Hektaara tokkoo isaan qonna manneen nuun aanaa akka qotamu maasii gookaa gadi faa lafabaa kan qotumoon dhabee bakka jiruu barbaachaa kan siraafaa barbaachaa wayiin immoo dhalli namaaf gabaree kaanaa lafa guuttin jedhamu naannoo Wallagga Bahaa guuttin kan jedhamtutti ba'anii tokko ijoollee 20 nu bira abbaa warraa maasii isaanii guurataniinoo mootummaan isii bakka nuugatee dhalli biyya sana isin jiraannu nuuf jiraachuu hin dandhabe. Garatti deebi'u wallaallee namni bakka abdii okkotatee mataa daataan isin jedhamee sitti nurraa dhaabateera. Kana biroo waan hanga gurguree nyaachisaa ture amma gaasa baranaa sana bo'amee amma jaalala kana oduu amma mootummaa raayyaanni nu eenne jira gargaarsa xiyyaaraa sun olaatee barbaanne.
Itti gaafatamaan waajjira poolisii aanaa Baluuja Ganfoy komaandar Jaallataa Ayyala namoota deeggarsa gaafachuudhaa dhaqanii hidhaman jedhame ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
Rakkoo tokko qaban bichaatu guyyaa lama turanii malee nama tokko qorani bukkee kan jiru amma ijoollee waraasaan gahaa ta'e nama tokkoo fi tokkommoo poolisiin maatiinyaas meeshaa jalaa badee naani isaatu hidhaa jira nama tokko qoran jiru malaayidha. Erguma dhukkuba kana galee bukkee waan akkasii dhiibneera nama tursuu.
Obbo Taarqeen Taaffasa itti gaafatamaa waajjira hooggansa Balaa Sodaa naannoo Benishaangul Gumuzidha. Komii dhalattootni Oromoo godina Wallaggaa Bahaa keessaa gara Baluuja Ganfoyitti deebi'an kaasaniif deebii kennanii jiru.
Nyaati isaanii turra injitiin federaalaa hojii waliigallee hojjetaa ji'a ji'attisitu darbinuma dhufaa fi uummata kanaaf jechuudha. Kan qonnaaf ta'u waan akka sanyii filatamaa kana yeroo hundumaaf laannee isaaniis laanneerra waan garaagaraa waan warra inni ijoo kanarraa argan isaanii akkuma sentii isaan ga'utti isaaniif kennamaa jira. Namoonni kun deebi'anii tasgabbaa'u qabu qe'ee isaanii irratti kan jiru kophee isaanii. Wanti kun dhufuunsaa sirriidha. Garuu walqixxummaatti nu ilaalanii nuuf kennaan jiran warri gandara jiran warri aanaarra jiran kan jedhu komii fidatanii turani. Lammaffaa naannootti dhufu kun maqaa keenyaa ni achii bahee dhufa garuu nuuf kennamaa kan jedhu komee lammaffaadha. Yeroo buqqaan sana qodaan nu jalaa fudhatame waan tokko tokko guutummaatti akka nu barbaannutti nuuf hin deebine kan jedhu jira. Yeroo nu gaafannus gaaffiin keenya nuuf hin deebi'u kan jedhu gaaffii qabu nu jira. Gaaffii isaanii qorachuuf yeroo garaagaraatti nus dhanneerra warri dhimmi isaa laallatu warreen ijoo kunis dhaqaniiru. Yeroo biraas teknikal balamuya ergine waan kana qorachuuf yaalleera waan kun sirri bulchiinsi aanaa sunis nu amaneera kana nuun kaarne garuu bulchiinsa gara gandarra hirantu waan kana hojjetaa kan jedhu nu deebisanii bulchiinsi gandaas ta'e innin hoogganama waan ta'eef sirreetti yeroo gabaabaatti duuf ergi kan jedhu naannoo irraa xaaliyaanitti barreeffameera gidduu kana kana ergi fudhataniis ammas komeen jira kana gaha. Sammas irratti hojjechaa irra Oromiyaa fi Beenishaangul misoomaa fi guddina irratti warra hojjetan jiru. Isaanii wajjinis wal dubbisaama walii wajjin hojjechaa jirra. Waan kana hiikuuf baay'ee itti deddeebine. Sanumaan xaliyaan barreeffame akka naannootti irratti mari'anne kan barreessine walqixxummaatiin waan dhufu kana hin hirtan ta'e waliin hin geessan ta'e gargaarsa dhufu kana dhaabuuf kan dirqamnu ta'a kan jedhu itti daballee barreessine.
Yaaddoo dhibee vaayirasii koronaan wal qabatee keefis bakkuma jiranitti walirraa siquu fi gorsa ogeessota fayyaa hojiirra oolchuun of eeggachuu qabu. Bakka namootni deeggarsa fedhan jiranitti argamuun hubannoo uumuuf akkasumas deeggarsa taasisuuf karoora qabannee jirraa jedhan obbo Taarraqany. Daayireektarri dursanii akeekkachiisuuf ittisa balaa sodaa naannoo Oromiyaa obbo Beenyaa Gamaysaaniitiin komii dhalattoota Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan qofaa osoo hin taane namoota akka Oromiyaatti waggoota lamaan darbe rakkoo nageenyaa bakka garaa garaatti uumamaa tureen buqqaanii erga turaniin booda qe'ee isaaniitti deebi'aniif deeggarsi isaan barbaachisu hunda akka bira ga'uuf qophiin godhamee jira. Xiyyeeffannoos kennee hojjechaa jirraa jedhan obbo Beenyaan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.